laylaylar qishda uchib ketmasa nima deysiz? O'z ko'zimiz bilan ko'ryapmiz. Mana Begobod yo'li to'la laylak. Mana bu tomon Sirdaryo. Farg'onada ham laylaklar bor. Oldin uchib ketishardi, bahorda kelardi. Bahor keldi, yoz bo'ldi. Laylak keldi, yoz bo'ldi degan qo'shiqlar bor edi. Endi demak aytilmaydimi bu qo'shiqlar? Demak endi bu o'chirib qo'yaylik ustidan bunday qilib. Qarang, laylak umuman ketmayapti. Qishda sovuq qor izg'irinda uyasida miriga o'tiribdi. Mo'zani saqla. Bu turishda bu kechasi dam oladimi yo o'zini saqlab chiqadi mo'zalar. Istalbada yiqilib tushmasligi uchun. Uylarini qarang. Oldin ikki qavatli uyda xullas. Laylakni uyasi ikki qavat. Tepasi detski, pasi ota-onasi uchun. Oldin bir qavat uylar bo'lgan. Mana ming yillik uylar hozir ham Buxoro Samarqandda turibdi. Bir qavat bo'lgan xolos. Hozir ikki qavat. Zamonga qarab laylaklar ham o'zgaryapti. Tepada yoshlar.
www.tarona.net
Farzandlar yashayapti tepada. Dada, tepaga chiqing. Tepadan yaxshi ko'rinar ekan xabar olsa. Tepaga chiqib olinsa oyoq, bolam oyoq. Harib qoldim shekilli oyoq. Bo'lmayapti, shunga chiqolmayapman. Sizlar yosh chiqib shovrasizlar endi tepaga. Biz mana shu pasham bo'laveramiz bizga. Sanlarga baliq qidiraverib, zakta yuraverib, oyoqdan ana bo'ldi. Qarang, laylaklar ham rheumatizm. Shuning uchun pastroq yaxshi deb birinchi qavatda laylaklar ota-onasi tepada farzandlari yashayapti. Yana bir narsa, qarg'alarni qarang, qarg'a yozda uchib ketmasa nima deysiz endi? Bu qarg'a g'irt qishni qahraton sovuqni qushi bu. Yo'q joyga tiqilgani qarang. Kimga joy yetmayapti? Bitta joyga ikkita belet sotilgan, to'g'rimi? A bu pastayan yo'q bu yerda nima? Bu birinchi marta emasmi? Biz bir seansga ikki seans biletni sotib olamizda. Joyini topib oladi deymiz. Yarmi gapdan qolib ketdinglarda, mana sizlarga rahmim kelyapti prosta. O'tirib olinglar. O'tirib olinglar, xo'p. Sig'asizlar. Qora qarg'a yozda uchib ketmasa nima deysiz? Qop qora qarg'a ming marta ko'rganmiz. Qa deb qoldi har zamonda. Shunday qilib to'da bo'lib yuribdi aylanish. Oldin uchib ketardi, oktyabr oyida qaytib kelishardi. Hozir umuman uchib ketmayapti. Qarg'ani ko'rdim. Qarang, paxsa devor ustida o'tiribdi. Mulshidek o'tirib havoni sig'idi. 50 gradus issiqda qora choponni kiyib olgan. Mulshidek o'tiribdi, og'zi katta ochiq. Tili ham qurib qolgan bo'lsa kerak. Tarasha bo'lmaydi. Ey, qora qarg'ani umuman qarg'ani terlaganini ko'rganmisizlar? Terlab ketyapti deb bechara. Makade ter chiqib ketyapti. Mulhiy qotirdi. Bir kulgim qistaydi, bir rahmim keladi, bir jahlim chiqadi. Oldiga bordim, bu qarg'a dedim. Nega bu havoni issiqda o'tiribsan, o'zingni o'zing qiynab? Oldin uchib ketardinglar, kuzda kelardinglar. A bu nega bu ota bolaning qiliqlarini qilmasdan borib kelish bu qoldi sizlarda? Bu yozda ham shu yerda o'tiribsan desam, birinchidan san meni sanlama deydi. Men sandan kattaman deydi. 250ga kirdim, gaping bormi? Bilasan, qorg'a 300 yil yashaydi dedi. Men bilaman desam, mana shunaqa men 250ga kirganman. O'zbekchani ham bilar ekan bu qorg'ayi. 250 yilda buni borib kelaverganiga O'zbekistonga o'rganib ketganda bu ham. 250 yil yashaganini biladi-da. Hali birinchidan deydi, menga rahming kelmasin, men o'zim bilib turib qoldim deydi. Nimaga uchib ketmayapsiz desam, men endi qarib qoldim. Uchib yoqqa borishim kerak, u odam uchib yoqqa kelishim kerak deydi. Bunday hisob kitob ko'rsam, menga nevi gidni ekan deydi qarang.